Radio Beograd,
prvo izdanje u
večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobroveče, evo nas u prvom izdanju emisije Večera zajedno u ovoj 2023. godini. Imaćemo prilike da se družimo sa Jelenom Angelovski. Jelena je u Beogradu završila Filološki fakultet gde je i doktorirala. Potom je radila od biblioteka, osnovnih škola, uređivala razne edicije, pisala eseje, stručne radove, sarađivala na izradi udžbenika, da bi pre 4 godine postala profesor srpskog jezika u kantonu u Cirih. Kako je otišla u Cirih, šta tamo znači za nju rad sa našom decom koje podučava srpski jezik da ga ne zaborave i koliko je toj deci važno da čuju sve ono što ima da se sazna kada u pitanju kultura zemlje iz koje dolaze ili su već bili rođeni. U svakom slučaju, Jelena Angelovski je jedna svestrana žena koja je nedavno objavila i roman Nika, koji je dobio nagradu Zmajevih igara, Rade Obradović. U studiju Radio Beograda, ton majstor Miša Milanov. Muzički urednik Ilija Ika Pavlović. Producent Aleksandar Radović. Moje ime je Dubravka Marković, a ovo je Zemlja gruva i najlepše želje. Dobroveče Jeleni Angelovski, dobrodošla u naš studio.
Dobroveče, hvala vam što ste me pozvali.
Da počnemo priču o nastavi maternjeg jezika u Švajcarskoj, gde si ti preko našeg ministarstva otišla da predaješ srpski jezik.
Da. Naše ministarstvo prosvete organizuje nastavu maternjeg jezika u mnogim zemljama širom sveta, uključujući i Švajcarsku, gde je jedna od najvećih škola, budući da ima mnogo naših ljudi, mnogo đaka, i to je škola sa dosta dugom tradicijom, budući da je još u vreme Jugoslavije postojala neka vrsta takozvane dopunske nastave na našem jeziku. Ja sam radila ovde u osnovnoj školi u Pančevu i videla sam konkurs koje ministarstvo svakih nekoliko godina raspisuje za nastavnike srpskog jezika i učitelje koji su raspoloženi da predaju u inostranstvu, to se zove nastava srpskog jezika u inostranstvu, i prijavila sam se na taj konkurs. Imala sam želju da idem baš u Švajcarsku, tako da mi se ta želja ostvarila i od 2018. smo tamo.
A zašto baš u Švajcarsku?
Pa to je bila neka, da kažem, zajednička odluka mog muža i mene, zato što smo razmišljali o različitim opcijama u Evropi, razmišljali smo o tome što bi nama odgovaralo kao porodici, budući da su naša deca već bila školskog ili predškolskog uzrasta, i imali smo nekoliko varijanti, a Švajcarska se tu pokazala kao najinteresantnija. Imam utisak da nismo pogrešili za sada.
Koliko vam je bilo teško da se uklopite u švajcarsku sredinu? Kažu za njih da su dosta zatvoreno društvo.
Da, Švajcarska je u stvari, nije toliko zatvoreno društvo zbog toga što je Švajcarska izrazito multikulturalna sredina i sve više je takva, ali je zatvorena u smislu rigidnih pravila. I to je ono što predstavlja problem, pretpostavljam, svakome ko dođe tamo. To je jedna stvar. A zašto je nama pogotovo, znači ljudima koji dolaze odavde, to izazov? Pa zbog toga što ako bismo zamislili dva različita, ali dijametralno suprotna kulturološka pola, to bismo bili mi i oni. Dakle, sve je u najvećoj meri, najvećoj zamislivoj meri suprotno nego ovde, pa je s te strane bilo mnogo tih, da tako kažem, šokova i iznenađenja, ali smo mi otišli sa voljom da, ne da se prilagodimo, nego da u stvari upoznamo tu kulturu i da se integrišemo tako da ona ne izmeni nas sasvim, ali da nas izmeni u onim segmentima u kojima nama to odgovara, sviđa nam se, prijatno.
Znači da je bilo puno izazova.
Da, sigurno, sigurno.
Slušamo red oktobra 1864. i Senke 2.
Dok spira
Jelena, da budemo sad konkretni, kako izgleda nastava srpskog jezika u kantonu Cirih?
Nastava je organizovana tako da u stvari dopunjuje redovnu nastavu u švajcarskoj školi, to znači da deca koja su upisana u našu školu jednom nedeljno imaju tri redovna školska časa i još jedan čas van nastavnih aktivnosti koji je organizovan jednog popodneva ili večeri u toku radne sedmice ili recimo subotom prepodne. Mi kao nastavnici odlazimo svakog dana u drugo mesto, u drugu školu i to je u našem kantonu organizovano skoro uvek u švajcarskim školama, dakle u njihovim prostorijama, u njihovim učionicama. Kada se završi redovna nastava, onda mi imamo nastavu sa svojim grupama i ta deca dolaze i dakle jednom nedeljno pohađaju tu nastavu.
Koliko su zainteresovani da uče maternji jezik?
Oni su zainteresovani zato što sami vide, da kažem, benefite toga. Prvo, deca relativno često dolaze u Srbiju, dolaze ovde i važno im je da sa svojom rodbinom, rođacima, babama, dedama mogu lepo da komuniciraju, važno im je da mogu da razumeju televizijski program, da pročitaju nešto i tako dalje. Dakle, imaju to, tu neku direktnu korist koju vide. Međutim, budući da je ta nastava, kao što rekoh, organizovana na kraju dana, to često, pogotovo za malu decu, možda bude malo naporno i onda mi tu dosta zavisimo i od motivacije roditelja da decu dovode u tim ranim godinama, pogotovo dok oni na neki način se ne naviknu na tu školu, budući da je škola u Švajcarskoj dosta naporna da deca provode i prepodne i popodne u redovnoj školi, onda ih treba animirati i motivisati da dođu još jednom i u tu srpsku školu, kako se obično naziva.
Ali njima ulazi u završnu ocena iz maternjeg jezika.
Da, to je u kantonu Cirih tako, nije u svim kantonima tako, ali je u Cirihu to jako lepo rešeno, tako da mi kao nastavnici ocenjujemo đake na polugodištu i na kraju školske godine i oni to zovu maternji jezik i kultura, taj predmet, i dodaju ga u svedočanstvo zajedno sa ocenama iz redovne švajcarske škole, a mi takođe i kao škola koju organizuje naše ministarstvo prosvete izdajemo knjižice i svedočanstva našeg ministarstva prosvete, tako da oni imaju praktično duplo svedočanstvo za taj program.
Koliko ih je teško naučiti ćirilicu? Pretpostavljam da je to najveći izazov.
Nije najveći. Nije najveći. Često moje koleginice i kolege i ja pričamo o tome da je u stvari pravi posao u prva dva, tri razreda naučiti ih da pravilno koriste naš pravopis. To su deca koja su prvo učila recimo u našem kantonu nemački. I oni su naučili taj pravopis koji je teži nego naš, ali je njima prvi. Tako da mi u stvari treba tu da ih naučimo ovom jednostavnijem pravilu, piši kao što govoriš i čitaj kao što je napisano, koje se ne odnosi na nemački jezik. Tako da mi u stvari kao prvi posao imamo da ih u latinici naučimo da je s, s, z, z i c, c i tako dalje, imaš nekoliko tih problematičnih slova i glasova. Kada to nauče da ne pišu na nemačkom srpski nego na srpskom srpski, onda je ćirilica posao koji je u stvari samo preslovljavanje. Oni vrlo lako ukapiraju da ima nekih slova koje su ista. Onda ukapiraju da ima slova koje su potpuno drugačija, dakle jedno isto, recimo R je P, a može da bude i R, i to ih malo zbunjuje, i da ima taj jedan broj slova koje jednostavno moraju da nauče. I kroz vežbu to može u okviru maltene jednog polugodišta, ako su deca dobro savladala pravopis, da nauče.
A kako ćemo sa onim Č, Č, Đ, Đ?
Da, to može da bude problem. To može da bude problem jer veliki broj dece, recimo preko 90% naših đaka, ako su rođeni u Švajcarskoj, ne čuju razliku, na primjer, između tvrdih i meg, znači između č i ć, između dž i dž, oni je ne čuju. Kada sami govore, ako im ja diktiram i kažem čaša ili ćevap, oni će znati šta je šta. Ali ako treba sami da to iz svoje glave ili svog govora zapišu, to im je teško. To im je stvarno teško i onda se mi dovijamo na različite načine. Obično ih učimo gde se često pojavljuje Ć, recimo na kraju prezimena mora da im bude Ć, nije Č, i tako dalje. Tako da, u stvari, tražimo neke trikove kako da to što lakše savladaju, ali mi je to stvarno teško.
A ovo je Lutka i Sars.
Thank you. svaki put kad bi došla meni mozak brani, da se tebi predam, tvoja pojava me hrani, al se ipak ne dam.
Što naravno znamo jeste da je švajcarski obrazovni sistem potpuno drugačiji od srpskog. Kako i na koji način ste se prilagodili njima, jer nisu mogli oni vama?
To je u stvari bio glavni zadatak, meni se čini, razmišljati o tome da deca koja nama dolaze kao đaci jesu deca koje odrastaju i idu u školu u okviru švajcarskog školskog sistema. I bilo je potrebno upoznati taj sistem, a u isto vreme doneti nešto iz našeg školskog sistema, jer mi svi dolazimo kao nastavnici koji su već radili kod nas u školi i imaju tu vrstu, da kažem, saznanja o našem školskom sistemu, mi ga dobro poznajemo i hoćemo da nešto iz tog sistema donesemo toj deci, ali treba da imamo na umu i da oni rastu u jednom zaista skroz drugačijem školskom sistemu. Meni je tu najviše pomoglo to što imam svoju, da kažem, kućnu decu koja su takođe krenula u švajcarsku školu. Ja sam stalno njih ispitivala i slušala o tome kako njihovi časovi izgledaju. Oni su takođe u različitim, da kažem, različitih uzrasta, pa su na različitim nivoima tamošnje škole. To se takođe među sobom razlikuje. I onda sam, upoznajući švajcarski školski sistem, naučila kako da ta dva sistema nekako pomirim i uklopim u tu nastavu koja će biti tim mojim đacima bliska s jedne strane i poznata, a s druge strane im doneti taj neki kvalitet koji oni takođe traže od srpske škole, nešto što je ovdašnje, da tako kažem.
I šta je ono što je najveća razlika?
Najveća razlika je, rekla bih, u tome što se u nižim razredima, mislim tu na osnovnu školu pre svega, najviše insistira na praktičnom spremanju đaka za izlazak u život. Mislim na fizičku spremnost, mislim na razna praktična znanja koja se tiču svakodnevnog života i na skoro potpuno odsustvo onog teorijskog znanja koje je kod nas u školi prisutno od samog početka i na koje se dosta naglašava, a u samoj strukturi, da kažem, nastave časa toga kako izgleda naš rad u učionici, meni je najveća razlika i najviše, da kažem, prilagođavanja bilo potrebno u toliko što tamo ne postoji, malte ne uopšte ne postoji, ono što je kod nas pravilo, a to je takozvana frontalna nastava. To je ono kad nastavnik ili učitelj stane i priča. To tamo skoro
kako
da uopšte
ne postoji.
Skoro da ne postoji. Ja sam posećivala njihove časove, oni imaju jedan uvodni deo časa koji se zove input, gde je možda 10-15 minuta, ali ne, u stvari maksimum 10 minuta. Učiteljica kaže šta je ono što će tog dana raditi, podeli im zadatke i u stvari se taj njihov samostalni grupni rad, rad u paru, tu je fokus časa i nastave. Nastavnik je tu neko ko sedi sa strane, bukvalno ne postoji ta katedra, nego postoji jedan nastavnički sto koji je negde u ćošku, baš tako, i gde učenici samostalno dolaze ako im treba neka pomoć. Ali nastavnik nije taj kormilar
časa. Nema onoga, sad ću da vam ispričam, ne znam kako izgleda alga.
Ne. Toga skoro da uopšte nema. Ne samo da vam ispričam kako izgleda alga, nego ni da vam objasnim kako se radi ovaj zadatak iz matematike. To je baš velika razlika i tu je trebalo dosta prilagođavanja s moje strane, čini mi se.
I sad ti sediš u ćošku ili ne?
ne, ja to kažem, ja sam našla neku sredinu, tako da njima to ne bude šok, jer sam ja, kad sam došla, tako isto pričala, kao što sam i ovde pričala po pola časa, kad sam videla da pola njih spava i da nema što da izdrži, onda sam to malo prilagodila, ali ja nikad ne sedim na času, pa je to sve jedno onda gde sam.
Mi slušamo Savršen dan i Bajago Istrugle.
Dobri znači Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Neverne bebe. Novi album. Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, jednog dana će se srećni svi. Planeta će da se smeje, na ljubav će da se greje, svi će svima ruke pružiti.
Iz poštovanja prema deci, Gara Visokak je snimio CD sa 12 novih pesama i objavio ih za PGP RTS.
Sresti svi!
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Slušate emisiju Večera zajedno. Naša gošća je Jelena Angelovski, profesor srpskog jezika i kulture u kantonu Cirih. Neću da navodim sve one druge titule koje je stekla pre toga. Sad si već pune 4 godine tamo i vladaš materijom. Kako se sada osjećaš u odnosu na vreme kad si došla?
Sada mi je potpuno onako udobno, da tako kažem. Jer kada sam stigla tamo, pomislila sam, taman je došlo vreme kada sam se ovde osjećala udobno u školi, u smislu da, da taj posao dobro poznajem, da znam tačno šta i kad i kako treba da radim. I sad treba ponovo sve da učim. Evo, prošle su te 4 godine, sad se ja tako tamo osjećam. Dobro sam upoznala svoje đake, ta dva sistema, taj specifičan vid nastave koji podrazumeva decu različitih uzrasta, različitih nivoa znanja našeg jezika i uopšte motivacije i interesovanja u isto vreme, i te nastave koje podrazumeva ne samo nastavu jezika, nego i kulture, istorije, geografije. Dakle, pokušavamo da objedinimo nešto što će im biti korisno, različite stvari. Dakle, to su sve neke da kažem, nove veštine bile, koje mi, evo, sad u ovom trenutku više nisu nove, tako da sam sad na onoj poziciji gde sam bila kada sam ovdašnju školu.
Zašto su najzainteresovanija naša deca kada je u pitanju ta kultura? Pretpostavljam za neku istoriju ili...
To je različito. Mi predajemo uzrastu od 7 do 14 godina. Tako da mlađi đaci su uvek zainteresovani recimo za muziku, to im se sviđa i to je ono gde lako prolazi ono što mi osmislimo. Zainteresovani su za različite umetnosti, recimo vole da prave pozorišne predstave, to je taj vid rada koji ovde decu privlači u tom uzrastu. Stariji đaci postaju zainteresovani dosta za istoriju. Zanimljivo je recimo mojim đacima koji su 7. i 8. razreda, razgovaramo o raznim važnim ličnostima iz naše istorije i kulture, gde oni te njihove životne priče doživljavaju kao neku vrstu interesantnih, da kažem, eto tako, biografija nekih interesantnih filmskih priča, jer su oni za te ljude nekad možda čuli kod kuće ili kada dođu ovde, videli su njihova lica na novčanicama ili su negde u prolazu za njih čuli i interesuju ih da saznaju više o tome, pogotovo što postoje ljudi kao što, na primjer, Nikola Tesla ili Mileva Marić, konkretno u Cirihu je interesantna, koji se pominju u njihovoj školi i onda njima važno da o tome znaju, mislim u njihovoj švajcarskoj školi, i onda njima važno da da znaju o tome nešto više.
Rekla si, to su uglavnom deca koja su tamo i rođena.
U najvećem broju slučajeva jesu. Imamo mi đake koji dođu kao već, da kažem, ili kao sasvim mala deca ili u nekom ranom školskom uzrastu, ali u ogromnom procentu to su deca koja su tamo rođena. Neki su čak i treća generacija, što znači da su im roditelji tamo rođeni.
I uspeli su da održe jezik srpski.
Da, to jako zavisi od porodice i u stvari sasvim zavisi od porodice, tako kažem. Postoje porodice gde su babe i dede ili ta prva generacija koja je došla upisali, dakle, svoju decu u takve škole, pa su onda oni upisali svoju. Ono što je, čini mi se, još presudnije, to je da li se srpski govori kod kuće. Deca koja govore srpski kod kuće će uvek radije dolaziti, lakše će učiti, bolje će napredovati, i to čak i njihovi učitelji u švajcarskoj školi uvek potenciraju, da za znanje svih drugih, trećih i četvrtih jezika koje se tamo uče je presudno znanje, dobro poznavanje maternjeg jezika kod kuće.
A koliko imaš kontakta sa njihovim roditeljima?
Imam dosta kontakta zbog toga što oni za početak dovode i odvode decu kada su mali, a kasnije smo mi u nekom redovnom kontaktu, što kada je reč o organizaciji nekih zajedničkih vannastavnih aktivnosti, što kada je reč o nekom praćenju napredovanja dece. Nekad je njima važno da dobiju od mene neku povratnu informaciju, ako imaju recimo informaciju od učiteljice iz švajcarske škole, onda im treba još jedna dodatna perspektiva kako se dete ponaša ili radi kod mene na nastavi, tako da ja mogu da im pružim uvid u to. I imam taj jedan, da kažem, rad sa roditeljima, kao što sam i ovde imala, dakle, u okviru roditeljskih sastanaka, ono što se inače radi u školi.
Volim te, ja kažu vampiri, tako verovatno i tebe, tvoji đaci. Su ovi vampiri najava za nešto što je Jelena uradila, a zove se knjiga za decu i mlade Mika, koju je objavio Službeni glasnik i koja je dobila nagradu Zmajevih dečijih igara Rade Obradović, i to je prvo, pa kako bi ono rekli, muško. Kako si došla na ideju da posle doktorata i svih kritika, eseja i svega što si pisala se odlučiš da napišeš knjigu?
Nisam ja došla na ideju. Pozvala me urednica edici Azbučni red službenog glasnika Vladislava Vojnović da napišem, to je peta knjiga u ovoj ediciji, ediciju je zamislio Goran Petrović kao ediciju knjiga za decu koja će imati taj zajednički, da kažem, format Azbučnog reda. Dakle, ovde je reč o romanu koji ima 30 poglavlja, gde je svako poglavlje u stvari jedno slovo azbuke, a zamišljeno da edicija sadrži 30 knjiga, ova moja je peta, tako da je moja slovo D u stvari.
Pa ne zove se Dika.
Pa ne zove se, da, to se ne uklapa, nisam o tome na vreme razmišljala. Ali Vladislava Vojnović mi je dakle predložila da napišem roman u kojem će se kao glavni junak pojaviti neko od dece koje ja dobro poznajem, a to su deca koje rastu u inostranstvu. I mislim da je to bilo, da kažem, za mene je bilo jako inspirativno, jer sam razmišljala o tome da takvih knjiga zapravo nema, a da bi mnogima bila interesantna, jer ta dijaspora i ta generacija dece koja su negde drugde rođena raste i uvećava se i postaje sve relevantnija u našem životu, pa bi morala da postane i u književnosti za decu.
I tako ti u stvari pričaš priču o onome što živiš.
Jest.
Ti sa tom decom živiš svaki dan.
Jest, baš tako. Ja sam Miku pisala misleći na decu sa kojom sam svaki dan, dakle decu iz škole i moju decu koja su imala sličnu sudbinu kao Mika, s obzirom na to da je Mika dete koje se rodilo u Srbiji, živjelo je tu nekoliko godina, onda se sa mamom i tatom preselio baš u Švajcarsku. Međutim, u romanu sam se ja trudila da Mika ne bude preterano strogo lokalizovan u Švajcarskoj i da bi mogao da se čita kao priča bilo kog deteta iz dijaspore i ne samo iz dijaspore, jer Mika prolazi kroz jedan neobičan taj tinejdžerski ili pretinejdžerski period koji nije lak nekome ko živi ovde, jednako kao i nekome ko ne živi ovde.
A reci mi, se očekivala ćeš odmah dobiti nagradu?
Pa nisam. Mika je u stvari izašao na samom kraju godine, tako da je recimo u konkurenciju za nagradu Zmajevih dečjih igara ušao bukvalno kao poslednja knjiga. I ušao je u tu konkurenciju pre nego što se i pojavio u nekoj većoj meri u knjižarama i pre nego što je stigao do mnogo čitalaca, tako da je to bila maltene jedna od prvih povratnih informacija koje sam dobila, baš ta nagrada, i to je bilo veliko iznenađenje i velika radost, jer sam tu nagradu doživela zapravo kao neku vrstu potvrde žirija koji je stručan u tome da je to što sam napisala dobro.
A šta su ti tvoja deca rekla? Su pročitala knjigu?
Moja deca su je morala čitati.
Nije bilo hoćeš nećeš.
Poglavlje po poglavlje. Ja sam im čitala, ovim mlađima, stari su sami čitali. Uglavnom, meni je to bilo važno kao kontrolna publika. I ja sam sve vreme ispravljala ono što oni nisu razumeli ili su činili, ili im se činilo da je dosadno, i to je veliki ono blagoslov da sam imala nekoga ko mi je odmah testirao tekst, tako da mogu da kažem da je za taj uzrast od recimo između 10. i 16. 17. godine ova knjiga odobrena.
Oj, to odobrena od stručnog žirija zvanog Moja deca.
Da.
A ovo su Playboy i Nemam vremena. Nisu ni oni imali vremena, ali su morali. Jelena je u jednom trenutku u životu i predavala kreativno pisanje. Koliko ti je to pomoglo u pisanju ove knjige ili odmoglo?
Jedna moja učenica koja je tad pohađala taj kurs kreativnog pisanja rekla mi je, kako to vi ste rekli da nikad nećete da pišete dok ste nam predavali to kreativno pisanje, kako se sad to desilo? I stvarno jeste tako, ja nisam baš to od sebe očekivala, jer nisam imala tu neku potrebu koju pisci obično imaju da pišem. I meni je tu potrebu u stvari donelo tek preseljenje. Prvi tekstovi koje sam ja pisala su nastajali od tih prvih, to jest od te 2018. kada smo otišli u Švajcarsku, i to su bile neke beleške u stvari koje su sažimale te neke naše početne šokove i traume i tako dalje. Ja sam to objedinila u jedan blog koji se zove Štelovanje glave, jer je u stvari to bilo stvarno naše štelovanje glave te prve godine prilagođavanja, gde sam u stvari ja otkrila potrebu da pišem i da to možda se nekome dopadne, a da meni znači kao neka vrsta kreativnog ventila.
Ali ti imaš i svoj YouTube kanal koji u stvari treba da pomogne onima koji uče da čitaju i da pišu i da slušaju srpski.
Da, i to je u stvari taj kurs pisanja na YouTube-u je najviše rezultat tog rada u grupi za kreativno pisanje Centra za talente Mihajlo Pupin u Pančevu, zato što su ti saveti koji su se meni činili korisnim deci koja su pisala, koja su volela da pišu, u stvari dospeli u te emisije na YouTube-u, a ja sam nekako i dok sam radila ovde u školi imala taj utisak da često deci koje imaju taj grč kada treba nešto da napišu pod moranjem, ako je to neki pismeni zadatak ili lektira ili domaći sastav, i to postane trauma za celu porodicu, nekad su u stvari ti saveti vrlo jednostavni i praktični koji ih onda otkrče i to ide lakše, pa sam mislila da bi to možda nekome u tom smislu moglo biti interesantno.
A može to da pomogne svojim đacima u školi u kantonu Cirih?
Ponekada može, zato što oni tamo takođe vežbaju da pišu. I interesantno im je da nauče da pišu na srpskom, ali su to, da kažem, univerzalni saveti za pisanje na svakom jeziku, tako da i njima koristi.
U svakom slučaju, jednim udarcem dve muve.
Tako je, najmanje dve.
Ali najvažnije od svega da se pojavio Mika, da je dobio nagradu i da će verovatno mnoga deca u dijaspori, a i ovde, poželjeti da ga pročitaju, prosto da otkriju to iskustvo odrastanja i učenja u stranoj zemlji. A ovo se zove Vremenske zone. Evo, bravo.
Ajde.
Radiš do kasno, zoveš me, vremenske zone znače sve. Budim se, popunjavam ekran pisanjem, elektronska pošta putuje najbrže. Sekretarice, preslušavam tvoje poruke, kasno zoveš me. Vremenske zone znače sve. Budim se, budim se, budim se, budim se, budim se, budim se, budim se.
Jesu pogodio. Dobre.
Jelena, evo sad se približavamo kraju ove naše emisije, pa nekako da zaokružimo tu priču. Već si 4 godine profesor u Cirihu, ostaješ još godinu dana sigurno. A, kakvi su ti planovi, šta planiraš? Planiraš nekog novog Miku ili ne?
Ja ću sad malo prvo da uživam u ovom...
Da pustiš knjigu da živi.
Da, puštam je da živi. Ona sad dolazi do svojih prvih čitalaca i ja stvarno s velikim nestrpljenjem i radošću čekam te reakcije. A usput to nešto što, što sam već napisala ili što pišem služi tome da, da tako kažem, da maštamo nečemu što će biti dalje, ali sad mi je ovo mi je u stvari glavno u fokusu, da vidimo kako će ljudi čitati Miku, jer mi je interesantno u stvari ne samo kako će ga deca čitati, nego i malo stariji, dakle ti adolescenti za koje je prilično teško pogoditi šta je to što će njima da se dopada, oni više nemaju ukus svojih roditelja koji im dovlače knjige i čitaju im, a još uvek nisu formirali ni svoj, a i sve manje čitaju. Oni će posle nastaviti negde u 20. ili na fakultetu ili tako dalje, ta rupa nekako se preskoči i oni nastave da čitaju, ali u tim godinama adolescenskim stvarno je teško pronaći ih, a čini mi se bar u svetu da je u nekakvoj ekspanziji ta literatura za mlade, odrasle, kako ih tamo zovu, i ja bih volela da otvorimo prozor ka toj publici, tako da me to isto zanima i naravno kako će roditelji reagovati.
Ono što sam zaboravila, te pitam, a to je važno, kako su se tvoja deca snašla?
Moje deca su se sada već posle 4 godine pune dobro snašla, njima je lepo u školi, imaju svoje društvo i to je ono što je nama najvažnije, da imaju svoje društvo i da se osjećaju dobro tamo, ali da se osjećaju dobro i kad dođu ovde, jer to je jedno bogatstvo koje nema mnogo dece, ali deca koje žive negde drugde i dolaze ovde, imaju to bogatstvo tog nekog dvostrukog života koje mislim da je dragoceno i za neke godine u kojima su oni, ali i za kasniji život. Tako da ja sam zadovoljna kako su se oni snašli, mislim da im je to bila jedna ne uvek laka, ali svakako dragocena životna škola tih nekoliko godina.
Znači, što se dece tiče, sve je u redu. Misliš da će ona poželjati da ostanu u inostranstvu jednog dana ili da se vrate ovde?
Ja ne znam to. Ja to ne znam. Ono što je nama kao roditeljima bio cilj, to je da im pružimo drugu perspektivu, jer mislim da je to jako važno za svaku osobu, a naročito za osobu u tim godinama odrastanja. Bilo nam je važno da im pružimo taj drugi pogled i tu drugu perspektivu i to smo uradili, a šta će oni dalje raditi s tim, to retko koji roditelj može baš sasvim da kontroliše.
Naravno, to ne može niko da iskontroliše, to je prosto pitanje koje se podrazumeva, a kad ste vi kao porodica u pitanju, je li ideja da ostajete u Švajcarskoj, je li ideja da idete negde drugde, je li ideja da se vraćate?
Nama je sada, kao što sam rekla, dobro i mi bismo voleli da ostanemo tu gde jesmo, ali kako će se stvari odvijati, to smo već u ranijim godinama shvatili, to ne možemo uvek da predvidimo, ali nam je važno da smo kroz ovih nekoliko godina naučili mnogo o sebi samima, ali i jedni o drugima i da smo kao porodica shvatili da taj proces prilagođavanja nije nužno trauma, nego je jedno zaista obogaćujuće životno iskustvo. Tako da ćemo rado prigrliti nova prilagođavanja ako bude bilo potrebno.
Ali u Švajcarskoj pravila su stroga.
Jesu i uglavnom imaju smisla. I ako imaju smisla, mi ih poštujemo i s te strane smo integrisani. Ako procenimo da nemaju mnogo smisla i da su tu radi, kao pravila radi pravila, onda se u tim situacijama ne prilagođavamo baš sasvim.
Tu ostajete, oni odakle ste došli.
Tako je. Tako.
Jelena, hvala ti najlepše na ovom razgovoru. Nadam se da su naši slušalci saznali mnogo toga novog. Možda će rešiti i da čitaju Miku ili da te potraže na YouTube-u ukoliko im treba pomoć da bi savladali srpski jezik. Ja ti želim još mnogo knjiga. još mnogo destinacija i hvala ti što si bila naš gost.
Hvala veliko na pozivu, bilo mi je veliko zadovoljstvo i čast.
Bila ovo Jelena Angelovski, profesor srpskog maternjeg jezika u kantonu Ciriha. A sa vama u studiju bili su Miša Milanov, Ilija Ika Pavlović, Aleksandar Radović, moje ime je Dubravka Marković i kao i uvek za doviđenja, Vlada Divljan i Ona to zna.
Yeah.